Svet podcastov Power Media. Power Media.
Ahojte, vítam vás v novej epizóde podcastu Žijeme sci-fi, špeciál, ktorý pripravujeme každý prvý pondelok v mesiaci, kde vlastne sa snažím zhrnúť také najzaujímavejšie novinky zo sveta AI, ktoré ma zaujali. Snažím sa ich, tak ako vždy, povedať ľudskou rečou. Tento mesiac sa udialo toho strašne veľa, takže zhrniem vám tie najzaujímavejšie informácie a chcem dať ešte predtým ale do pozornosti, ak ste nepočuli ešte poslednú epizódu podcastu s Pavlinou Louženskou, ktorú máme vonku, predpovedačka budúcnosti sa volá tá epizóda. Je to, že našlapaná epizóda. Určite odporúčam, že vypočujte si ju. A tá najzaujímavejšia myšlienka, ktorá vo mne rezonuje stále, je tá, že vlastne ľudia preceňujú ten aktuálny hype AI a podceňujú ten dlhodobý vplyv AI. To je, že super myšlienka a rozvíjame to viacej v našej epizódke, takže určite odporúčam, pozrite si to. No, začnem teda s novinkami, ktoré sa udiali tento mesiac a začal by som novinkou od Mety, čiže majitelia Instagramu a Facebooku. Táto novinka je zaujímavá hlavne pre ľudí a firmy, ktorí bežia nejaké reklamy na Facebookoch a Instagramoch. Prečo je to zaujímavé? Tak je to zaujímavé preto, pretože Meta testovala od druhého kvartálu nový AIčkový model, ktorý vyhodnocoval správanie ľudí naprieč Facebookom a Instagramom. Použili na to prvýkrát, že jeden model, ktorý to celé vyhodnocoval a medzi rôznymi týmito platformami si tým pádom ako keby efektívnejšie zdieľal informácie, ten model. Lebo doteraz to fungovalo tak, že vlastne Meta mala samostatný model na to, že aké reelska si pozeráte a vlastne na základe toho vám odporúčala potom nejaké ďalšie reelska. A keď túto informáciu chcel dať Instagram Facebooku, tak to muselo prejsť cez dva rôzne modely a tam sa strácali nejaké informácie, alebo tam bolo, minimálne tam bolo, že oneskorenie. Hej, čiže keď Meta chcela personalizovať nejakú reklamu na Facebooku na základe toho, čo si pozeráte na Instagrame, tak to bolo oneskorené. No a teraz tým, že vlastne to spravila do jedného modelu, tak je to oveľa efektívnejšie, oveľa viacej informácií si dokáže ten model sám sebe zodpovedať a dokáže tým pádom Meta lepšie cieliť kampane. A reálne, na základe analýzy veľkého množstva kampaní, tak Meta tvrdí, že vlastne bol 5% nárast v konverziách na Instagrame a 3% nárast v konverziách na Facebooku. Čo sa môže zdať teoreticky na prvý pohľad, že málo, ale že keď si vezmeme, že bežíme kampaň a dajme tomu, že za 1000 eur mesačne si vygenerujem 100 konverzií, tak vlastne to 5% zvýšenie je, že vlastne budem mať o 5 konverzií naviac. Čiže o 5 možno predajov, o 5 lídov alebo čokoľvek naviac, čo je proste, že veľa, lebo keď to vyškalujem a ten budget nebude 1000, ale 10 000, tak už je to 50 navyše. Hej, a to už je akože veľmi významné číslo, keď si dodáme ešte, že tak toto bude teraz bežať, že celý rok, tak je to 50x12, to je 600 nových ako keby predajov alebo 600 nových lídov na základe, že žiadnej zmeny, nič netreba zmeniť, hej, lebo automaticky Meta nasadila tento nový svoj AIčkový model. Samozrejme, že treba brať z rezervou tých 5%, hej, že je to naprieč ako keby veľkým počtom kampaní a tie individuálne výsledky sa môžu líšiť, ale rozumiete tomu potenciálu, v čom je to zaujímavé. Ďalšia novinka tiež zo sveta Mety. Meta predstavila taký model, ktorý sa volá, že SAM 3D. Segment Anything Model 3D. Stačí, keď si dáte do YouTube, že SAM 3D a vybehnú vám rôzne videoukážky. Mňa to extrémne zaujalo. Čo ten model dokáže? Dokáže to, že z bežnej 2D fotky dokáže vytvoriť 3Dčko nejakého objektu, ktorý sa na tej fotke nachádza. A z toho, čo som videl tie videá na YouTube, tak to vyzerá, že veľmi dobre to dokáže robiť, že je to fakt, že brutálne je to premakané a tam je strašný potenciál, že sa to bude využívať napríklad pri hrách alebo pri nejakých vizualizáciách, že nákupný zážitok, že bude vedieť byť lepší vďaka tomuto modelu, že budem si chcieť kúpiť nejakú stoličku, tak si odfotím vlastne, dajme tomu, že svoju izbu a automaticky mi to tam dorobí tú stoličku, ktorú si chcem kúpiť. Hej? A že budem to presne vedieť v tom priestore nejakým spôsobom si pozrieť. To je za mňa, že zaujímavé. Akože neviem, jak reálne to ja využijem, tento model, ale dávam to sem, pretože fakt pekné sú tie ukážky tých videí, čo som videl, že ako to funguje. A viem si predstaviť, že keď napríklad na budúce si budem kupovať niečo v IKEA a odfotím si svoju proste obývačku, dajme tomu, a IKEA mi tam napasuje ten nábytok presne do tej mojej obývačky, do toho existujúceho nábytku, že tam dopasuje iba ten zvyšok, čo si chcem kúpiť, tak si akože viem predstaviť, že mi to brutálne zjednoduší život a že budem veľmi rád, keď to bude takto fungovať. Ďalšia novinka sa týka Google. 18. novembra predstavili nový model Gemini 3 a predstavili takisto nový obrázkový model Nano Banana Pro. Sú to aktuálne podľa benchmarkov najvýkonnejšie modely na svete, čo akože vždy, keď sa predstaví nový model, tak je jeden týždeň najvýkonnejší model na svete. Ale v čom je výnimočný ten model Gemini 3? Je to, že vlastne má vylepšenú tú multimodalitu, to znamená, že tú prácu s tým nielen textom, ale aj obrázkom, videom a zvukom. Vďaka tomu tie ukážky, ktoré aj prezentovali na tom live deme od Google, tak boli úžasné v tom, že napríklad nechali si týmto modelom Gemini 3 naprogramovať, že sprav mi vizualizáciu toho, ako funguje vlastne AI a ako si určuje kontext pre jednotlivé slova, keď vyskladáva nejaké vety. Hej. A spravili krásnu, jednoduchú vizualizáciu, kde na základe tej vizualizácie, že bola tam napísaná tá veta a bola prepojená tá veta takými ako keby vetvami a vlastne na základe toho bolo ilustrované to, že ako AI rozmýšľa a ako AI si vlastne určuje kontext pre tie konkrétne slova a že tak strašne dobre to zvizualizovalo tie myšlienky, že toto bude že strašne veľký pomocník pre tento typ úloh, hej, že vizualizácia nejakých myšlienok, vizualizácia nejakých informácií. Že tým, že žijeme proste v dobe, kde je extrémny pretlak informácií a tých informácií je stále viac a viac a viac, tak tá nejaká vizuálna reprezentácia tých informácií bude stále viac a viac kľúčová. Tento model Gemini 3 vlastne je na to, že veľmi, veľmi dobrý. A samozrejme, že ostatné modely za chvíľku prídu a dobehnú to a budú rovnako dobré, ale že to je veľmi krásna ukážka toho, že ako to bude fungovať z dlhodobého hľadiska, alebo že kam ideme v rámci týchto nových modelov. No a s tým je ako keby úzko spojené aj to, že vlastne vyšiel nový model, ktorý sa volá, že Nano Banana Pro. Nano Banana je vlastne obrázkový model od Google. A určite ste zachytili vlastne všetky tie konzistentné generovanie obrázkov, že niekto sa odfotí a sám seba prerobí a vyzerá ako Superman, hej, a že tá jeho tvár ostane nezmenená. Tak toto sa najčastejšie robilo cez Nano Banana od Google. A teraz vydali, že pro verziu. A v čom je unikátna tá pro verzia? Je tá, že lepšie chápe tiež tú multimodalitu, hej, lebo to beží na tom modeli Gemini 3. A znamená to to, že ja si teraz dokážem v Google cez Gemini si dokážem vygenerovať obrázky s textom a ten text je normálne, že 100% správny. Alebo, že keď je tam nejaký, že maličký textík v obrázku, že tie písmenka sú malé, tak áno, tam dokáže zhalucinovať trošku tento model, ale keď mu potom poviem, že oprav tento text, tak ho spraví správne. A toto je veľký posun, pretože doteraz generovanie obrázkov s nejakým textom dokázala iba Sora od ChatGPT, a Google teraz vlastne to dobehol a dokonca by som povedal, že to predbehol, že to výrazne predbehol. Že ja som si nechal vygenerovať normálne nejaké infografiky, kde som mal, že strašne veľa textu. Alebo som si nechal vygenerovať prezentáciu. Normálne 10-stranovú prezentáciu som si nechal vygenerovať cez taký nástroj, že Notebook LM, ktorý vlastne tiež beží na tých najnovších modeloch. Ten Notebook LM je od Google a vlastne nechal som si vygenerovať 10-stranovú prezentáciu. Na tej 10-stranovej prezentácii každý ten slide tej prezentácie bol ako keby jeden obrázok, ktorý ilustroval jeden z podcastov, ktorý sme predtým nahrávali, že tá prezentácia bola o tom podcaste. Na každom tom slide bolo veľké množstvo textu, normálne akože 5 viet alebo koľko. A reálne, že v celej prezentácii som nenašiel jednu chybu, kde by ten text bol vygenerovaný zle. Že by tam chýbal make change, že by tam chýbala bodka, že by tam bol nejaký dlžen navyše alebo takýto nejaký nezmysel. A to je že neuveriteľné, že vlastne ak sa to posunulo, že ten model dokáže brutálne dobre generovať text do vizuálu. Čiže teraz po novom, kebyže si chcem napríklad vygenerovať nejaký banner na nejakú kampaň, alebo chcem si proste spraviť nejaký postik na sociálne siete, tak idem na Gemini od Google, vygenerujem si to priamo tam a s najväčšou pravdepodobnosťou mi to tam vygeneruje aj text, ktorý môžem rovno použiť v rámci toho obrázku, že bude proste 100%. Takže to určite choďte vyskúšať, keď si generujete nejaké obrázky. A iba taký ako keby reminder, že vlastne tieto googlacké modely, oni postupne sa dostávajú do Gemini aplikácie, hej, čiže gemini.google.com, alebo keď máte stiahnutú Gemini v telefóne. Ale kde už teraz viete vyskúšať tieto najnovšie modely od Google a úplne zadarmo, tak je to na Google AI Studio. Čiže aistudio.google.com, tam keď idete, tak úplne zadarmo viete vyskúšať tieto najnovšie modely, hrajkať sa s nimi a vidieť tú plnú silu predtým, než sa to ako keby kvázi rolloutne na všetky tie Gemini účty. Ja to tiež cez to najčastejšie používam a môžem odporúčiť. Čo je veľmi super na tom Google je to, že oni rovno ten najnovší model Gemini 3, ktorý viac chápe toho kontextu, viac rozumie aj obrázkom, aj videám a je proste celkovo, že oveľa, oveľa inteligentnejší, tak oni ho rovno implementovali do toho AI search. Čiže keď si na Google niečo vyhľadávate a vyhadzuje vám to tie AI výsledky, tak rovno tam je to implementované. A zároveň s týmito novinkami od Google kolovala taká informácia vlastne, že Sam Altman, majiteľ OpenAI, teda riaditeľ OpenAI, neviem, či poslal e-mail dovnútra firmy, alebo dal nejaký tweet, alebo niečo, že vlastne, že ten najbližší kvartál bude veľmi náročný pre nich v ChatGPT a kľúčový a že bude náročný ako keby jednak aj že z pohľadu peňazí a jednak aj z pohľadu toho, že musia dobehnúť nejaké veci. A to je preto, pretože ten Google ukázal teraz, že dominuje na tom AIčkovom trhu, pretože na celé toto natrenovanie týchto modelov využíva kompletne svoju infraštruktúru, ktorú má. Hej, od softveru, cez hardware, cez nejaké dátové centra a podobne. OpenAI nemá absolútne ani zďaleka toľko datacentier a výpočtovej techniky a všetkého k dispozícii, ako má Google. A vlastne vyzerá to tak, že si to ten Sam Altman začína nejak uvedomovať a že musia extrémne zamakať na to, aby to dobehli. A za mňa, ja to hovorím dlhodobo aj v tomto podcaste, že vlastne, že hráč, ktorý má najväčšiu šancu uspieť v tomto AIčkovom svete z dlhodobého hľadiska je Google, pretože má strašne veľké množstvo informácií, má strašne veľkú používateľskú základňu, vie deliverovať produkty, ktoré ľudia reálne používajú, hej. OpenAI, jediné, čo zatiaľ ako keby vedela spraviť, je, že spravila ChatGPT, že reálne akože deliverla kvalitný nový produkt ChatGPT. Ale okrem toho, oni nemajú skúsenosť so stovkami rôznych produktov a služieb, ktoré ako keby ľudia používajú. Samozrejme, majú tam ako keby tú programovaciu platformu a tak ďalej, hej, ale že to sú také strašne maličké, nišové veci, kdežto Google má za sebou proste, že vyhľadávanie, Gmail, YouTube, milión rôznych iných mapy, hej, že strašne veľké množstvo produktov, a vedia, ako vyskladať tie produkty tak, aby to ľudia reálne používali. A to im dáva neuveriteľnú konkurenčnú výhodu v tomto AIčkovom svete. Čiže poďme na ChatGPT novinky. GPTčko predstavilo model 5.1 12. novembra. Updateli ten model 5. V čom je ten model 5.1 lepší, tak je to, že vlastne si lepšie drží nejaký kontext v dlhých konverzáciách. Pretože najčastejšie sa ľudia sťažovali na GPT 4 alebo 5, že pri tých dlhých četoch ten model zabudol na tie inštrukcie zo začiatku vlákna. To aj ja, keď som sa rozprával s ľuďmi, že hovorili mi o tom, že majú proste nejaký dlhý chat, že veľa si píšu z ChatGPT a riešia veci a potom začne zrazu generovať úplne nezmysly a úplne nezmyselné odpovede dáva. A to bolo presne to, že vlastne ten ChatGPT si nedokázal udržať ten kontext celého toho chatu. A čo oni teraz zmenili, tak vlastne, že nastavili takú akože dynamickú pozornosť, to volajú v tom 5.1. Ono to nespravuje celý ten kontext toho chatu ako jeden nejaký dlhý blok textu, ale že namiesto toho si aktívne určuje dôležitosť jednotlivým tým informáciám a na tie sa zameriava. Čiže dokáže teoreticky spracovať oveľa, oveľa väčšie množstvo informácií a iba niektorým informáciám dať tú dôležitosť a tým pádom vám dlhšie vám bude generovať kvalitnejšie odpovede. Čiže toto je ako keby, že ten hlavný update 5.1. Zároveň je to brutálny update, keď niekto kódi a generuje si kód, pretože tie kódy sú veľmi dlhé a vlastne takto to dokáže lepšie chápať celý kontext toho kódu, teda tie kľúčové informácie odtiaľ. No a druhá vec, že v čom vylepšili túto 5.1, tak je to, že vlastne lepšie ten model vie pochopiť nejaký sarkazmus a nejaký akože podtext alebo nejaký akože skrytý význam tých slov, ktoré sú použité v tých četoch. Hej, čiže napríklad, že ten model konkrétne bol dotrenovaný na datasetoch obsahujúcich iróniu, humor a neformálnu komunikáciu. Čiže ten model sa teraz automaticky jednakže prispôsobuje tomu štýlu vášmu a zároveň vám v tom štýle bude aj odpovedať, hej, čiže keď máte radi také kvetnaté texty, tak to bude odpovedať tak kvetnato. Komunikácia vyzerá viac ľudskejšie, hej, že je to také, taká prirodzenejšia diskusia, ktorú s tým GPT máte. A toto, keď si zase dáme do kontextu takého, že ChatGPT vlastne, teda sám Altman povedal, že k dospelým ľuďom by sme sa mali správať ako k dospelým ľuďom a že vlastne budú povolovať nejaké, nie priamo asi erotické, alebo možno erotické, ale také skôr intimnejšie diskusie cez ChatGPT. A teraz, keď dali update 5.1 a ten model znie viac ľudský, tak vlastne zase, keď si to dáme do kontextu, že náš podcastík sa volá Žijeme sci-fi, tak je to celkom sci-fi, že vlastne máme k dispozícii chat, ktorý oveľa ľudskejšie odpovedá v štýle, v akom sa mi páči, aby odpovedal a ešte si s ním môžem začať písať o rôznych svojich túžbách a prianiach. Tak to je, že brutál. No a ja som minulý mesiac v novinkách hovoril o takom update, aj teraz som bol nedávno v jednom podcaste a zle som tam povedal jednu informáciu. A to bola informácia tá, že vlastne kolovala taká novinka, že vlastne ChatGPT zakazuje právne rady a medicínske rady. Tak som si to viacej naštudoval. A reálne som to mal zle pozrené a tá informácia je taká, že ChatGPT menil vo svojich pravidlách nejaké konkrétne vety, ktoré trošku upravil a niekto to takto pochopil, že to idú vyslovene, že úplne, že zakázať. Ale tá realita je taká, že oni to nejdú úplne zakázať, ale oni sa držia v takom šedom váku a tá logika je taká, že čo by mal ChatGPT zakázať je, že poviem, že povedz mi presné dávkovanie tohto konkrétneho lieku pre mňa ako muža 36-ročného, ktorý proste má nejaké bolesti alebo niečo. Tu by mi ChatGPT mal napísať, že nemôžem ti dať konkrétne dávkovanie, spýtaj sa doktora. Ale čo ChatGPT urobí zároveň je, že vám tam dopovie, že ale všeobecne dávkovanie je takéto a takéto. Hej. A takisto to je aj pri tých právnych radách, že vy si môžete v kľude stále nechať, testoval som to aj teraz pred nahrávaním, že nechať si napísať nejakú konkrétnu zmluvu cez ChatGPT, že stále to ide, nie je to vôbec tak zakázané, ako som si aj ja myslel, že to bude, ale že vlastne iba posilnil ChatGPT to, že vlastne tam viacej zvýrazňuje to, že toto nie je právny dokument, nepoužívajte to proste na právne, toto je to nejaký všeobecný template, ktorý vám tam dáva a že konzultujte to s právnikom. Hej? Čiže tá realita je takáto, že nie je to úplne zakázané, ale keď dáte že veľmi konkrétnu otázku, tak teoreticky vám nemusí dať odpoveď, ale keď to iba trošku všeobecnejšie napíšete, tak vám tu odpoveď dá. No a ďalšia novinka, vlastne, ktorá sa udiala, je v ChatGPT, je tá, že vlastne ChatGPT predstavil 24. novembra takú novinku, že Shopping Research. A o čo ide, že vy ste si vlastne doteraz mohli nechať vyhľadávať cez ChatGPT nejaké produkty a nechať si akože porovnávať si ich, hej, ale že museli ste tak manuálne tam väčšinou vedieť, že čomu musíte zadať, aby sa pozrel a ktoré veci chcete, aby porovnal. A teraz tam pridali, že Shopping Research, to je funkcia taká, že vás sa automaticky ChatGPT spýta nejaké doplňujúce otázky, keď si chcete nechať spraviť prieskum na nejaký produkt. Čiže on sa opýta nejaké dodatočné otázky, aby vedel, že na čo sa má pozerať. A automaticky ako keby porovnáva aj ceny a porovnáva to proste zo všetkých dostupných nejakých webov, kde sa predávajú tieto dané produkty. Čiže zjednodušuje to ten research tých produktov a toto je podľa mňa, že iba krok od toho, aby ChatGPT spustil nejakú platenú funkciu, že budeme si tam vedieť zaplatiť výsledok v tom vyhľadávaní. Teda v tom akože researchi, hej? Čiže toto je niečo, kde to smeruje podľa mňa. A zároveň, ako keby, čo si tu treba ale uvedomiť, že ChatGPT, keď si robí research tých produktov a teraz je nejaký e-shop, ktorý pravidelne mení ceny, tak nemusí ten ChatGPT mať tú najaktuálnejšiu cenu. Hej? Takže na toto si treba aj pozor, že vlastne treba si to potom double checknúť vždy na tých zdrojoch, ale vlastne ten cieľ je, že chce ChatGPT, aby ste si viac a viac produktov vyhľadávali cez ChatGPT, aby ste si tam robili ten research o tých produktoch, aby oni mohli predávať ten reklamný priestor a vlastne kvázi konkurovať tak Google.
Každý z nás má jednoho fanúšika, ktorý ho nenávidí, ktorého píše. A Fenčo ich má plno, ale vrátil sa k nám.
Po krátučkém intermecu.
Veď som sa tešil na dnešné nahrávanie a mám tu milión poznámok.
Aj na Pavlíka?
Takže od novej sezóny nemusí odpovedať.
Neznášam, keď ho Marek volá Pavlík.
Prakticky nemáme s Pavlíkom žiadne spory, my by sme zo sebe iba súhlasili.
Ale máme, ale máme, ale neventulujeme.
Ale, ale, ja nemá, ale nemáme.
Ale ja mám a neventulujeme. A buď rád.
Ja končím.
Ako sa ja vlastne môžem kámošiť s niekým, kto fandí Vegas a spomína na Nagano?
Inak, ale...
Počkej, to je
výzva do ringu.
Jak to dořeknem. Ja som tiež zadúpal moderátorské ambice, když som šiel za Fenčom do podcastu. Vlastne chápem to.
Ale vidíš, no. A nie ste radi, že ste zase spolu?
Ne. Marner vo Vegas, tak ja sa na toto teším. To si užijem.
Si skončil.
Ja som dlho nevidel sa tak zasvítiť v oči.
Toto nie je All-Star Game, toto je Playoff Match. My sme bastardi a toto je Trash Talk o NHL. Nový diel máš vždy najneskôr v piatok ráno, ale nahrávame v stredu, takže Hero Hero, YouTube a všetky apky by mali byť najneskôr vo štvrtok.
Za co bych se chtěl všem fanúšikom dopředu omluvit za ty
zase
agresívne,
šovinistické,
nekorektné
príspevky.
Ale
zásadne sa dištancujeme a s niektorými súhlasím.
Odsouhlasili sme si, že mu to zostáva.